Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко, суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Я наш сьогоднішній гість, заступник голови парламентського комітету з питання запобігання і протидії корупції, член української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза. Вітаю вас, пане Бориславе.
Вітаю вас.
Ну от події тижня, звісно, вдосталь всього. Давайте, знаєте, з чого почнемо? Йоганнес Ган, єврокомісар, на думку деяких глядачів, зробив таку безпрецедентну заяву. Він стверджував, що відмова від скасування е-декларування для громадських активістів, яка поширює на громадських активістів зобов'язання держслужбовців, є такою, що суперечить європейським прагненням України. Деякі навіть скептики вважають, тепер поставлено під запитання навіть безвіз. Одне з небагатьох досягнень України за останні роки. Ви як вважаєте, справді те, що Верховна Рада так і не ухвалила таке рішення, скасувати це е-декларування для громадських активістів, це серйозний дзвіночок такий?
Розумієте, для того, щоб з'ясувати, що відбулося, треба зрозуміти, що, наприклад, саме тоді ж було голосування за Надію Савченко, за позбавлення її депутатської недоторканності, за арешт, і голосів вистачило. Тож, казати про те, що в залі не було голосів, неможливо. Треба казати відверто про те, що депутати не захотіли проголосувати. І треба казати відверто, що це таке, знаєте, зараз те, що відбувається, це виключно політична гра, не більше, ні менше. Тому що, якщо б депутати мали бажання, то їх не треба було б збирати позачергово на цьому тижні. Вони б віддали свої голоси за відміну цього закону. Але не сталося.
Як вважаєте, хто грається, якщо вживати вже це слово? Президент України переконує, що він завгодно за зняття оцієї норми.
Хто завгодно. По-перше, давайте казати так. Коли активісти, антикорупціонери, вони показали, що деякі політики, дуже велика кількість, які завжди сиділи в парламенті, в міністерствах, ніколи ніде не працювали, в бізнесі не мали нічого взагалі, але з них з'ясувалося, є великі статки, мільйони, у них деяких мільярди. І це не сподобалось тим депутатам. І можу казати, що те, що зараз відбулося, це така помста. Да, відверта помста. Зараз вони показують, що на боротьбі з корупцією можна непогано заробляти. Отож, те, що зараз вони з'ясовують один з одним, це грає на негативний
депутати,
імідж України.
Депутати, громадські активісти, на ваш погляд?
Так, це негативний імідж України. Треба було дійсно відміняти той закон.
Угу. Ну от знову ж таки, навіть не оця вимога з боку європейських партнерів України щодо скасування е-декларування для громадських активістів, згадаємо, спроба провести невдала, тоді законопроект Артура Герасимова, Максима Бурбака, щоб главу НАБУ простою більшістю Верховної Ради призначали, ну вона не пройшла ця спроба. Далі, згадаємо проблему створення антикорупційного суду, знову ж таки президент Порошенко наполягає, що обома руками за, натомість критики глави держави наголошують, що Венеційська комісія має застереження щодо пропозиції глави держави в цьому питанні, то насправді, як ви вважаєте, є гальмування, скажімо так, боротьби з корупцією з боку чинної влади української? Чи є об'єктивні якісь чинники? Часу забракло? Ще законів бракує?
Можна розповідати що завгодно, але ми всі розуміємо, що є кулуарні зараз перемовини, і саме ці кулуарні перемовини, вони про те, як досягти максимального консенсу, щоб зал віддав голоси. Тому те, що ми зараз бачимо, це шоу для громадян, я кажу відверто. А те, що зараз дійсно відбувається, це наші західні партнери разом з керівництвом України домовляються про те, хто на які поступки готовий пойти для того, щоб досягти максимального результату.
Поступки це, в чому, пане Бориславе?
Це в законі про антикорупційний суд. Але для мене взагалі є одне питання. Щоб не намагалися довести нашим партнерам керівництво України, вони не зможуть обійти висновки Венеційки. Вони не зможуть їх обійти. Тому європейці можуть сказати, гаразд на це, але висновки Венеційської комісії щодо залучення іноземців до відбору суддів, для того, щоб, якщо можливість є заблокувати когось, то його не можуть вже допустити до проходу на конкурс, а також, щоб суд займався виключно корупцію високопосадовців, а інакше його завалять корупцію в ЖЕКах, в дитсадочках, в лікарнях, ще десь, ми розуміємо, він взагалі працювати не буде. І все це проігнорувати неможливо буде. Ми будемо голосувати за законопроект, який стане законом. Але якщо там не буде правок, які змінюють ситуацію на кращу, і законопроект стане відповідати до вимог Венеційської комісії, я, наприклад, цей голос за це не віддам. Більше того, я вже подав правки, які теж хочу, щоб урахували. Але ще раз кажу, дуже важливо зрозуміти, зараз дійсно будуть враховані ці правки, або це буде протягування часу. Вважаю, що до літа ми вже будемо мати антикорупційний суд. І вважаю, що європейці зможуть дотиснути українську владу.
Отак. От виходить, тільки під тиском західних партнерів.
Взагалі я здивований.
Боремося з корупцією в Україні.
Та не тільки. У нас я взагалі здивований, тому що, знаєте, реформи під тиском Європи, якісь приймають законопроекти тільки для того, щоб дали безвіз. А нам самим не потрібні законопроекти. Наприклад, коли Європа від нас вимагає, щоб ми дали дозвіл на вивоз лісу-кругляка, я проти. Але коли вони намагаються скасувати кількість дозволяючих структур, то я за, тому що бізнес треба дерегулювати. І я не розумію, чому ми приймаємо нормальний законопроект під тиском, хоча повинні приймати їх для того, щоб полегшити життя українців.
А як, до речі, можна дати відповідь на таке ваше запитання? Тому що система не змінилася після Януковича?
Так,
не
змінилася.
Олігархат, так?
Так, олігархат. Зрозумієте, от я недавно писав про те, що коли малий, середній бізнес не хоче годувати свою партію, він буде годувати чужі партії.
Яку годують великий бізнес, так званий олігархат.
Так, олігархат та фінансово-промислові групи. І саме тому ми повинні зрозуміти, що те, що відбувається в парламенті зараз, це велика гра великих китів. Є там 2-3 десятки позафракційних або незалежних депутатів, але вони не можуть, ми не можемо впливати дуже потужно на якісь процеси. Ми можемо щось заблокувати, ми можемо донести інформацію суспільству, але для того, щоб протягнути потрібний законопроект, потрібно 226 голосів. І для того повинна бути своя фракція або група. А для того потрібно, щоб малий та середній бізнес це зрозумів, що повинна з'явитися партія, яка буде відстоювати їх інтереси, інтереси, які будуть однакові для всіх, а не тільки, як виписують зараз, якісь інтереси для великих олігархічних груп. Так от, єдина ринкова економіка, нульова декларація,
демонополізація,
налог, податок на виведений капітал і інше. Але олігархічні структури, партоб'єкти, я б назвав їх, знаєте так, це такі партійні, ну ми ж розуміємо, що це не партії. Це партійні проекти. І всі ці партійні проекти, вони воюють за що? За ресурс. А треба воювати за що? За відродження держави та розбудову України. Це різні поняття, це різні принципи. Коли ми кажемо про ідеологію, скажіть, будь ласка, чим відрізняється ідеологія там двох-трьох партій, які сидять зараз в парламенті? Нічим. Це не
можливо. Якщо вдасться, ну сподіваємося, звісно, на це перемогти Путіна, найбільшу загрозу для України.
Путін не вічний. Прийде час, він здохне. А поки ми воюємо не тільки з Путіним, а ще й зі всією Росією, з її потужною армією, з її міцю. Але Україна доказала, що вона може протистояти. Більше того, наша країна показує, що у нас є армія, вона є громадяни, які допомагають армії. Взагалі, ми змогли зробити і показали, що не те, що планують в Кремлі, може розбитися в реалії нашого життя. Тому Путін – це проблема, яку ми будемо вирішувати. І Росія, вона нікуди не дінеться в найближчий час, ми розуміємо, вона поряд з нами. Але неможливо списувати все на війну з Путіним. Дороги по Україні роздовбав Путін. Сміття під кожним будівлею – це Путіна кидав. А хабарі беруть можновладці – це їх Путін навчив. Не треба все списувати на Путіна. Треба казати відверто. Путін – це проблема. Велика проблема. Але, наприклад, є Ізраїль, який воює вже 70 років. А чого досяг Ізраїль? 39 тисяч доларів ВВП на душу.
При цьому не авторитарна держава.
Так.
Без вождизму і так далі.
Ще, я вам більше скажу. Без конституції. Взагалі. Держава, яка живе по закону.
З різкою критикою прем'єр-міністра. Будь-якого. Не тільки Нетаньяху,
і президенти сиділи, і прем'єри,
так,
і міністри.
Да,
а я ще одному скажу, що, наприклад, депутат, жінка, яка була представником коаліції, яка прокнопкодавила, була позбавлена мандата і підпала під карну відповідальність. Нам є ще з кого навчатися. Є країни інші, але поки є великі гравці, і поки ці гравці не хочуть єдиних правил гри для всіх, нічого не зміниться в країні. Єдине правило гри для всіх. Всі платять податки. Не тільки хтось маленький, а великі не платять. Всі отримують якусь допомогу. Всі отримують, всім не заважають. Ми ж розуміємо, що до не до всіх структур, як до нової пошти, може прийти Генпрокуратура та інші структури. Ми розуміємо, що досі є заказні справи. Так от, повинно так відбуватися в країні, щоб суспільство бачило, що всі живуть по одним і тим ж правилам. Все.
Великі гравці в Україні, ви кого маєте на увазі? Той же Ахметов, напевно, Коломойський, Фірташ, навіть, можливо, хоча він зараз не в Україні. Досі.
Почекайте, ну Фірташ не в Україні, але це не заважає йому впливати. Є його фракція, і ми це бачимо.
Позиційний блок, на ваш погляд?
Ну так, частина йому належить, частина Ахметову належить. Ага. Тому ми розуміємо, що це фракція, яку вони спонсорують, і вона допомагає їм отримувати те, що вони хочуть. Тому що, давайте пригадаємо, що опозиційний блок віддає свої голоси дуже часто тоді, коли не вистачає голосів в залі.
Як для ви думаєте, правлячої коаліції.
Так. Як ви думаєте, це вони роблять для того, щоб в Україні все було гаразд, чи для того, щоб отримати якісь свої бенефіти? Я вважаю друге. Про Україну вони, може, і думають, але коли повертаються з своїх закордонних округів.
Пане Бориславе, щодо ролі нинішньої Генпрокуратури, очолюваної Юрієм Віталійовичем Луценком і великих гравців, ще одне прізвище не пролунало. Напевно, великого гравця, маю на увазі, принаймні, у відносинах України з Росією, Віктор Медведчук. От на цьому тижні не лише щодо нової пошти була резонансна така дія Генпрокуратура. Юрій Луценко, от я його процитую, це пані Сарган, його речниця, сказав, що Генпрокуратура зацікавилася українським вибором, організацією якою. Ну, як, скажімо, вона пов'язана з Віктором Медведчуком і так далі. Знову ж таки, справа Савченко-Рубан і так далі. Справді, українська чинна влада нарешті, ну, сприймає Медведчука, а це не хто-небудь, це родич Володимира Путіна, як дійсно...
Кум.
Хотів сказати, зять-кум. Але це не багато відмінностей. Вже таку серйозну загрозу для України Віктор Медведчук. Хоча пан Медведчук все спростовує, і зв'язки з Рубаном, і те, що він проти України.
Давайте так, в зв'язки хай доводить Генпрокуратура та слідчі органи. Але те, що Медведчук, кум Путіна, знають всі. Це по-перше. По-друге, те, що Медведчук є представником Путіна в Україні, теж всі розуміють, бо він через нього передає потрібну інформацію. І ми бачили, які сигнали вони нам показують, коли хочуть, і віддають там заручників, яких отримують. Українців, яких отримують заручниках. Тільки після того, як Медведчук каже, ну от ми зараз будемо намагатися, щоб до Різдва отримати, і робить. А це каже про що? Про те, що вони працюють в тандемі.
Медведчук чи... Путін, на ваш погляд.
Ну так, я вважаю так. Але ще одне. Медведчук є учасником перемовин в Мінську. Велике запитання. То ми свідомо підключили його до того, ми, я кажу, про державу. Чи що це? І ще одне питання. Розумієте, наприклад, мало хто каже, але Медведчук має відношення до великого бізнесу. Він контролює газову сферу.
Скраплений газ.
Так, але це газ, який би він не був. І він має відношення до труби. Більше того, зараз йдуть розмови, в мене немає підтвердження, але йдуть дуже великі розмови, і це повинно розбиратися знов професійні правоохоронні органи, що він скуповує ЗМІ. Скуповує деякі канали, скуповує деякі газети, мабуть, готується до виборів. І це теж має небезпеку, тому що через Медведчука ми будемо мати рупор Путіна в Україні. Це треба розуміти.
Щодо того, хто чим володіє, знову ж таки, от експерт, правда, не український, а відомий іноземний експерт Андерс Аслунд, от буквально напередодні, констатував, що Україна має проблему для національної безпеки в тому, що, за підрахунками пана Аслунда, я дивився там офіційні дані, два лише обленерго, але все одно, контролює
Бабаков.
Ніхто-небудь, а російський підприємець Бабаков. Олександр Бабаков.
А хто це? Ви знаєте, хто такий Бабаков?
Ну, прем'єр Пелес, ніби, я не знаю, досі контролює він у Києві.
Так, а ще, ні.
А головне, це один з таких, як би сказати, русський мір.
Не тільки. Пан Бабаков є представником банту груповання Солнцевського, яке дуже відомо. Окрім того, він є представником російської влади. І окрім того, ми розуміємо, що в нас є гібридна війна, де може бути використано все, що завгодно.
Тобто, ви вважаєте, наприклад, пан Осланд не перебільшує загрозу для України?
Ні.
І щодо обленерго, і не лише щодо обленерго.
А ви розумієте, що, наприклад, якщо будь-що, то деякі російські телекомунікаційні оператори можуть виключити, взагалі вимкнути мобільний зв'язок в разі будь-яких воєнних дій з Росією. І що ми далі поотримуємо? Ми отримаємо країну без мобільного зв'язку. Хто від цього виграє? Чи є якісь запобіжники цьому? Не впевнений.
І це на 4
Але
роки
ми знаємо, війни. Що Водафон – це ніякий не Водафон, це МТС, в якого вони взяли бренд, щоб їх не трогали за те, що не чіпали, що вони московські телефонні системи. А Київстар – це росіяни. У Лайфсела є російські гроші. Про що ми кажемо? Про те, що коли розповідають про енергетичну небезпеку, енергетичну незалежність, вибачте, про мобільну незалежність, про все інше, вибачте, але у нас не тільки російські гроші, у нас російські компанії керують цими напрямками. Про яку незалежність ми можемо казати? Про небезпеку повинні, але не про незалежність.
І знову ж таки, скоро п'ятий рік війни піде.
Гібридна війна, і ми її бачимо саме в Україні.
Як вважаєте, тут, як я російську фразу вживу, таку доволі брутальну, бабло російське побіждає зло? Чи, ну, даруйте, я не хочу агентів якихось шукати, впадати в конспірологію щодо України? Чому так відбувається? Як на ваш погляд?
Тому чому так відбувається? Мабуть, тому що не тільки в Україні є російські гроші, але є й українські гроші в Росію. Тому що ми бачимо, як ті чи інші продукти, та чи інша продукція, або будь-які, що виробляється в Україні, їде в Росію і там продається. Я розумію, що є ринки збиту. Я розумію, що є економіка. Але ми можемо, якщо б хотіли, переорієнтувати наші напрямки.
Пане Бориславе, до вас запитання як не просто народного депутата, а доволі відомого блогера, популярного блогера. Це констатація, це не перебільшення. От теж відомий блогер, радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков написав резонансного поста у Фейсбук. Потім підтвердив свою думку пан Бірюков, що на його погляд, ну скажімо так, хто є оцим зрадофілом, то це з точки зору пана Бірюкова це вороги. Як таке можна оцінювати, на ваш погляд, таке судження?
Я відповів вже пану Бірюкову на тому ж самому Фейсбуці. Я написав, що якщо критикувати владу, вказувати їй на помилки, волати про те, що коли щось ворують або є корупція...
Бірюков запевняє, що він не проти критики влади, жодним чином.
Ще раз, це зрадофільство? Гаразд, я ворог. Називайте тоді мене ворог. Якщо ми розуміємо, що виключно пан Бірюков визначає монополію на тих, хто хороший, а всі інші погані, то це мені нагадує, хто не з нами, то проти нас. Це шлях в нікуди. Це шлях, який ще більше розвалить Україну. Тому я вважаю, що такого бути не може. Вороги тих, хто каже, що Росія і Україна назавжди разом, це вороги. Ті, хто кажуть, що в нас не проєвропейський шлях, ми не повинні йти в Європу, це вороги. Вороги ті, хто кажуть про те, що з корупцією не треба боротися, її треба приймати такою, яка вона є. Мол, ніде не можуть побороти корупцію, ми повинні так жити, це вороги. Вороги ті, хто не сприймає критику. Вороги ті, хто не хоче чути іншого. Вороги ті, хто проти інакомислення. Оці всі вороги. А якщо люди за те, щоб Україна змінювалась на краще, за те, щоб розбудовувати Україну, за те, щоб дійсно щось змінилося в плюс, і щоб полярність змінилася в суспільстві, але вони вказують на негаразди, це не вороги. Це люди, яким Україна не байдужа.
Як тут не перейти межу? З одного боку, дійсно, критика влади чинною. Є багато приводів з боку влади критикувати її. Водночас, все ж таки, не підіграти тому ж Путіну.
Коли мене запитують, чого от ви критикуєте, ви ж граєте на Росію. По-перше, треба робити щось таке, щоб нас відрізняло. Це, ми не можемо казати, що, хлопці, от у нас корупція є. Ми коли про це кажемо, ми граємо на Путіна? Ні. Так треба вбивати цю корупцію. Треба не тільки ловити, показувати, відпускати корупціонерів, а садити треба їх. І тоді ми вже не граємо на Путіна, тому що ми показуємо, що в Росії там тільки розмовляють, а в нас дійсно диться.
Спасибі вам велике за участь в суботньому інтерв'ю, яке провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.